Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Prema istraživanju koje je sprovela Svetska zdravstvena organizacija, do 2025. godine u 7 država u svetu će udeo ljudi starijih od 60 godina u ukupnom stanovništvu iznositi 30% i više. Očekivani životni vek se produžio od 90. godina u Evropskoj uniji uz velike razlike u zemljama, pa su najdugovečniji, prema istraživanju OEBS-a, Španci, Italijani i Francuzi. Prema statistikama koje je 2016. godine objavila Svetska zdravstvena organizacija, tri zemlje sa najdužim životnim vekom su Japan, Singapur i Španija kod žena i Švajcarska, Island i Australija kod muškaraca. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da se Balkan ubrzano prazni, a u Srbiji će do 2050. biti manje stanovnika za 15%. Sve ove brojke ipak treba čitati na pravi način. U današnjoj emisiji Stepenik u tome će nam pomoći dr. Ivan Marinković, istraživač u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Šta se sve zapravo uzima u obzir kada se govori o produženju ljudskog veka? Nije to samo medicina?
Naravno da ne. Kada ste pomenuli da je od druge polovine 20. veka došlo do određenog napretka u medicini, napredak upravo u medicini je i uslovio porast očekivanog trajanja života, tako da već tokom 70. godina kod najrazvijenijih zemalja imamo takozvanu kardiovaskularnu revoluciju, gde su stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti značajno opale, što je bitno, da kažem, produžilo očekivano trajanje života. Ono što doprinosi, znači, pored napretka u medicini, prosto i stil života, znači svest pojedinca o potrebi da brine za sopstveno zdravlje, znači stilovi života koji se propagiraju kroz medije, kroz društvo, kulturu. Znači, to je nešto što bitno utiče na očekivano trajanje života kada pričamo u populaciji. Individualno postoji mnogo faktora koji utiču, znači od genetskih do faktora okoline. Tako da to je jedan kompleksan sistem i činjenica je da zahvaljujući opštem, da kažem, napretku, ljudi sve duže žive na svetu. E sad, treba naravno praviti razliku između onih zemalja koje su u progresivnom napretku i onih zemalja koje imaju s vremena na vreme, da kažem, što ratove, što određene krize koje će usloviti pad očekivanog trajanja života. Pa tako, recimo, upravo jedna velika stvar koja se dogodila u istočnoj Evropi padom Berlinskog zida je između ostalog uslovila da imamo izuzetno nisko očekivano trajanje života, pa čak i pad u određenim godinama kod, znači, Republika bivše Sovjetskog saveza, tako da Rusija, Ukrajina, Belorusija su imale tokom 90-ih izuzetno nisko očekivano trajanje života koje se poredilo čak sa onim kod afričkih zemalja, kod nerazvijenih, znači pre svega kod muškaraca kada pričamo. Naravno sad je, da kažem, tendencija porasta. Svaka tranzicija sa sobom nosi određene posledice. Usled nedostatka posla, usled izuzetno niskog ekonomskog standarda, znači stanovništva, usled velikog stresa, a muškarci su generalno u tom pogledu vulnerabilnija, da kažem, kategorija stanovništva, to su sve stvari, onda naravno to individualno ponašanje, znači nivo, izuzetno visoki procenti pušača, alkoholizam u porastu, to je sve ono razočarenje prosto koje je, da kažem, donela ta jedna promena, sve to vuče jedno drugo, znači sa padom ekonomske snage pada i zdravstvena zaštita, pada i, kako da kažem, želja pojedinca možda da u dovoljnoj meri brine za sebe. Pa eto, to sve uslovljava tako i došli smo do činjenice da, kažem, istočne zemlje, zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, su u najnepovoljnijem položaju.
A u svetu kažu da najduže žive Japanci i Južnokoreanci. Da li to pripisujemo isključivo ekonomskim razlozima?
Ne. Činjenica je da Južna Koreja i Japan spadaju u zemlje sa izuzetnom ekonomijom, ali je takođe činjenica da će mnogi navesti da je upravo stil života, znači, da kažem, način ishrane, uslovio. Ja ipak, pored svih tih stvari, zastupam i jedno mišljenje da je vrlo bitno dostupnost zdravstvene zaštite. U Japanu, recimo, je mreža zdravstvenih ustanova toliko razvijena da vi nijedno naseljeno mesto ili nijedno domaćinstvo nije više od nekih 10 km udaljeno od zdravstvene ustanove. To je nešto što je izuzetno i nešto što omogućava da prosto, da kažem, zdravstvena zaštita bude dostupna širokim narodnim masama. To je pre svega po meni ključ za održavanje tog visokog očekivanog trajanja života i činjenica znači da Japanci prosječno najduže žive. Pored njih treba izdvojiti skandinavske zemlje, Švedsku, Francusku, ne znam, Španiju.
To mi je zanimljivo, po jednom istraživanju u Evropskoj uniji najduže žive ti, uslovno govoreći, mediteranski narodi, dakle Italijani, Španci i Francuzi, koje mi znamo kao ljudi koji na neki način uživaju u životu. Dobro se hrane, imaju podnevni odmor, popiju koju čašu vina. Dakle, stil života tu ipak dosta igre. Tu ne možemo govoriti o baš super razvijenoj i zdravstvenoj zaštiti kao, na primjer, kod Šveđana.
Jasno. Ovo kada kažemo, znači, gde se najduže živi, znači, ne smemo zaboraviti skandinavske zemlje, one su u vrhu. Slažem se, Francuska takođe, Španija, Grčka takođe visoko, ali ne toliko kao ove prethodno pomenute. Naravno, ovo je kompleksna stvar i nije jednostavno i lako reći to samo utiče ili ovo utiče. Činjenica da pored zdravstvene zaštite, koja treba da bude na visokom nivou, a bez obzira što, kako da kažem, možda podcenjujemo, ali i Španija i Francuska imaju izuzetne zdravstvene sisteme, oni takođe imaju ono što se kaže, to je ta generacijska solidarnost. Znači, mnogo jače te rodbinske i familijarne veze, koje takođe u mnogome doprinose jednom aktivnom starenju. Znači, kada si ti potreban unučićima i sve to, sve je to, da kažem, neophodno ako želimo, da kažem, zdrav život, odnosno ako želimo što duže da živimo. Znači, to su neke stvari bez kojih se ne može. Naravno, i ishrana, koja je na Mediteranu, mislim, puna proizvoda mora, da kažem, onih stvari koje pozitivno utiču na zdravlje stanovnika, tako da, kažem, to je jedna kompleksna, mnogo faktora utiče i može se slobodno reći da će upravo te zemlje i dalje nastaviti da imaju najduže očekivano trajanje života.
Podaci pokazuju da se i u Srbiji sve duže živi. Kakav je kvalitet života i da li zaista duže živimo u odnosu na, recimo, polovinu 20. veka?
Srbija je po tom pitanju, ajde da kažem, malo specifična. S jedne strane, ne može da se u potpunosti napredak u očekivanom trajanju života, kako da kažem, poredi sa onim koji se dešava na zapadu. Takođe, ne može ni sa onim što se dešavalo i dešava na istoku kontinenta. Srbija, kao i bivše republike Jugoslavije imaju tu jedan drugačiji, da kažem, drugačiji razvojni put. Ono što je činjenica, to je da je došlo do jednog, da kažem, značajnog povećanja očekivanog trajanja života u odnosu na sredinu 20. veka. Međutim, ako se analiza malo, da kažem, detaljnije uradi, vidi se da je čitav napredak u stvari ostvaren pre svega kod odojčadi i male dece, jer sredinom 20. veka, znači tokom 50. godina, izuzetno smo imali visoke stope smrtnosti odojčade, najviše u Evropi, i upravo taj pad koji se desio za manje od 10 godina, znači već početkom 60-ih, mi smo imali značajan napredak od preko 11 godina u očekivanom trajanju života, što, da kažem, dekomponovanjem sada, da ne ulazimo previše u detalje, znači specifični stopa smrtnosti, pokazuje upravo da je to osnovni i najveći razlog povećanja očekivanog trajanja života. A što se tiče ostalih starostnih grupa, povećanje je dosta manje, čak ako je određenih starostnih kategorija nije ni bilo. Sredovečni muškarci danas ništa nemaju bolje stope nego oni pre 50 godina. Kod žene je nešto povoljnija situacija, kod starog stanovništva su takođe pomaci minimalni. Tako da kada govorimo o poboljšanju uslova, da kažem, zdravstvenog uslova života i prosto zdravstvenog stanja, moramo to sa jednom velikom rezervom da pričamo, jer pomaka ima, ali je pomak dosta spor, dosta, da kažem, tendencija rasta je usporena, pa tako recimo tokom 90-ih smo imali jednu stagnaciju, nismo imali pad kao recimo Sovjetske Republike, ali smo zato nastavili i tokom 2000-ih sporo da povećavamo očekivano trajanje života, i mi trenutno smo negde na sredini, odnosno žene, očekuje se da žene prosečno žive oko 78, muškarci 73, znači oko 5 godina razlika. To je takođe jedan fenomen koji je takođe vredan analizi i priču, o toj razlici između smrtnosti muškaraca i žena. Kod nas je ona konstantna, poslednjih 30 godina je oko 5 godina. I
kakve su tendencije? Često se govori u ovim istraživanjima do 2030. do 2050. Da li možemo da predvidimo u kom pravcu će uopšte ići dužina životnog veka, evo sad, na primjer, ljudi koji su sredovečni?
Znate kako, naravno, projekcije se rade i na osnovu stopa smrtnosti od određenih uzroka smrti mi možemo da pretpostavimo kako će se to u budućnosti kretati. Mi posle jednog dugog perioda rasta stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti smo došli do, kako da kažem, do nekog pika, znači, i sada polako kreće pad, tako da u narednom periodu svakako očekujem značajno manje stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, što će značajno uticati na očekivano trajanje života, pre svega kod muškaraca, tako da pretpostavljam da će i razlika se smanjivati između muškaraca i žena. Tendencija je porasta, ne očekujem nikakav, da kažem, pad. Opšte društvena klima i, da kažem, novi stilovi života propagiraju zdrav način života, pa samim tim i to je nešto što je pozitivno i što bi trebalo, ali nikada čovjek ne može da isključi i određene ekonomske krize, određena previranja u društvu koje takođe mogu da vrate stvari na početak, odnosno da možda i unazade. U svakom slučaju očekujem produženje i očekujem približavanje, jedino što zemlje koje imaju visoke vrednosti, one će i dalje zadržati, da kažem, visoke vrednosti, i trenutno njihov godišnji porast je veći nego naš. Tako da i dalje mi nismo u mogućnosti, da kažem, da smanjujemo tu razliku, ali će u perspektivi, da kažem, to biti izvesno, jer ne može se beskrajno očekivati porast, doći će i oni do određenog limita, jer ako posmatramo, znači, i o tome se puno pisalo, ljudski vek se nije značajnije povećao, znači, u istoriji. Samo se povećao broj ljudi koji mogu da dožive, da kažem, duboku starost. Da.
As the silence brought me down to set my mind to rest, from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness, touch defies.
Pominjali ste, kada smo pričali o svetskim trendovima, odličnu zdravstvenu zaštitu. Kod nas je upravo od 90-ih na ovam, od 2000-ih naročito, sistem zdravstvene zaštite, pa mogli bismo slobodno reći, pogoršan. Rekli ste da su smanjene kardiovaskularne bolesti, ali takođe...
Da se smanjuju,
izvinjavam se, ali takođe se povećava broj malignih oboljenja, što je opet u skladu sa svetskim trendovima.
Nisam siguran da bi se u potpunosti složio sa vašom tvrdnjom da su sada zdravstveni uslovi, odnosno da je lošije. Činjenica je u stvari da je usled demografskog starenja stanovništva pritisak na zdravstvene uslove sada izuzetno visok, odnosno značajno veći. Resursi su nam, da kažem, manji nego što su bili i onda tu treba tražiti u stvari, da kažem, ovo trenutno situacije, znači tražiti sliku ovog stanja. Što se tiče dijagnostike, kada kažete preventivni pregled i sve ranije je bilo zastupljenije, nisam opet, kažem, siguran, jer pratim kretanje i uzroka smrti i da kažem, podatke o morbiditetu, znači o oboljevanju stanovnika. Činjenica je da je dijagnostika sada mnogo bolja i da je jedan od razloga zašto tražimo, u stvari zašto imamo više stope smrtnosti od malignih oboljenja, upravo leži u tome. Znači da se bolje dijagnostikuju. Mi ranije smo imali izuzetno visoke vrednosti kod nedefinisanih stanja. Takođe, mnogi uzroci smrti su pripisivani kardiovaskularnim bolestima, iako nije bilo da kažem jasno šta je, znači nedefinisane stanja kardiovaskularne bolesti, znači su akumulirale sve ono što nije bilo, da kažem, najjasnije. Sada je dijagnostika značajno bolja i, kažem, upravo tu treba tražiti ovaj rast u stopama smrtnosti od malignih oboljenja. Takođe, stil života, činjenica da kada, kako da vam kažem, imate nezdrave navike, kada imate zagađenu sredinu, sve to dodatno utiče da prosto tokom vremena dolazi do mutacije, da kažem, i do pojave malignih oboljenja. Tako da, opet kažem, i to je kompleksno. Teško je reći da sada, znači, čak stope smrtnosti kada pogledamo, one nisu značajnije, ako gledamo specifične stope smrtnosti po starosti, one nisu značajnije rasle, ali usled starenja stanovništva prosto to vuče. Znači, staro stanovništvo akumulira, da kažem, smrtnost od određenih uzroka smrti.
Bolesti.
Pa naravno, da. I onda ako gledate opšte stope smrtnosti, naravno ćete vidjeti povećanje. Slažem se s vama, to se poklapa sa, znači, svetskim trendovima i ono što često imamo priliku da čujemo, da li i na koji način smo, da su posledice, ne znam, bombardovanja uticale, ja kao neko ko, kažem, prati kretanje stopa, pratim statistiku, znači ja to iskreno nisam video, znači sve ono što se dešava, dešava se u skladu sa nekim opštim tendencijama. Naše stope nisu više od onih u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Danskoj, prema tome ne mogu prosto da na taj način, da kažem, posmatram, iako naravno ne isključujem činjenicu da je u nekom pojedinačnom slučaju to moglo da bude, da kažem, i uzrok.
U istraživanju koje je rađeno 2016. godine, ono što je meni bilo zanimljivo, što su izvukli moje kolege, jeste da je stopa smrtnosti veća u Vojvodini, a manja na jugu Srbije. Mi obično kažemo bogati sever živi bolje, a siromašni jug živi kraće, ali ispostavlja se da to kod nas nije slučaj. Opet ste vi radili istraživanje, naravno, na osnovu nekih statističkih podataka i uslova. Pa u čemu su specifičnosti, dakle, severa Srbije i juga Srbije?
To je jedna od specifičnosti, da kažem, naše zemlje, da Vojvodina još od sredine, znači, 20. veka ima konstantno više stope smrtnosti, znači u gotovo svim, znači izuzetak su odojčad i mala deca, kod svih ostalih kategorija stanovništva, naročito kod mlađih sredovečnih muškaraca ima više stope u odnosu na ostatak Srbije. Razloge treba da tražimo u prosto okruženju, znači odnosno u onome šta se u Vojvodini i kako se, da kažem, definiše Vojvodina kao prvo geografska celina. Znači, to je jedno ravničarsko područje, izuzetno poljoprivredno aktivno i samim tim zagađenost vazduha, vode je značajno veća nego što je u drugim delovima Srbije. Takođe, fizičko-geografska uslovljenost, znači ravnica, takođe omogućava da se prave putevi koji su dosta, uslovljavaju brzu vožnju, pa su i saobraćajne nesreće daleko, daleko veće. Znači, usled intenzivne proizvodnje, poljoprivredne, povređivanja sa smrtnim ishodom su mnogo veće u Vojvodini, znači usled korišćenja, da kažem, poljoprivrednih mašina. Imamo, opet kažem, zbog samog terena, da su stope smrtnosti više u Vojvodini, što je opet karakteristika i drugih ravničarskih predela u svetu. Takođe, ono što je karakteristično za Vojvodinu, to je vojvođanski stil života sa puno masne hrane, sa najmanjim procentom korišćenja i upotrebe voća, ribe, znači sve ono što se, da kažem, pripisuje zdravoj ishrani, kod Vojvođana je daleko, da kažem, u manjoj meri se primenjuje. I naravno i ta aktivnost, znači fizička aktivnost, anketa o zdravlju stanovnika Srbije to odlično pokazala, jer je podelila zemlju po regionima i onda je, recimo, i ta aktivnost, ne znam, vožnje bicikla, koja je dosta zastupljena u Vojvodini, u stvari pokazuje jednu nespremnost, jer oni, kako da kažem, opet zbog lakšeg kretanja koriste biciklu, ne koriste ih u rekreativne svrhe, pa samim tim i to mu dođe kao otežavajući. Takođe, procenat pušača je viši u Vojvodini. To su sve razlozi zašto su tamo između ostalog više stope, mada moram da naglasim, znači da je taj trend, da kažem, razlike u stopama smrtnosti u opadanju, odnosno da poslednji podaci koji dolaze pokazuju da se sve više približavaju nekom republičkom proseku, tako da u perspektivi očekujem da prosto i nestane ta razlika, iako je bila prisutna evo gotovo 60 i više godina.
Kako na sve te podatke utiče činjenica da od 90. godina imamo vrlo veliki odliv stanovništva?
Migracije, pre svega mladog stanovništva, uslovljavaju značajne promene u starosnoj strukturi. Starosna struktura je baza odakle polaze sve, da kažem, druge demografske pojave, pa onda samim tim i prirodno kretanje stanovništva, znači pričamo umiranje rađanja, imaće velike posledice narušene starosne strukture. Demografsko starenje, znači koje je na snazi, mislim koje je intenzivno u Srbiji, uslovljava da upravo ovo što smo rekli usled nižih stopa fertiliteta, usled produženja očekivanog trajanja života i ovoga što ste pomenuli, emigracije pre svega mladog stanovništva, uslovljava sve nepovoljniju i nepovoljniju situaciju. Sad ako pričamo o nekim tendencijama, znači budućeg
demografske slike Srbije,
moramo da konstatujemo da depopulacija koja je prisutna će se nastaviti u narednom periodu i da je vrlo teško očekivati neke velike promene. Drugim rečima, prirodni priraštaj je negativan još od 1992. godine i iz godine u godinu apsolutne vrednosti su, da kažem, veće. Ima malih oscilacija, da kažem, godine za godinu, ali tendencija je jasna. Tako da to se kreće između 35 i 40 hiljada stanovnika, znači na godišnjem nivou usled te razlike gubimo. Drugim rečima, znači u poslednjem međupopisnom periodu na takav način smo izgubili gotovo 300 hiljada ljudi. Migracije su u ovom slučaju imale manju ulogu, znači posebno, da kažem, izračunate u tom periodu su oko 60 hiljada, znači mnogo manje od onoga što se, da kažem, pretpostavljalo ili što se često u medijima čuje, ali svakako, da kažem, zbog svoje selektivnosti njihov uticaj je značajan.
Za budućnost naroda.
Značajan, zato što mlado stanovništvo pored svoje ekonomske snage, ono odnosi i tu reproduktivnu snagu i samim tim gubitkom, da kažem, mladog stanovništva naša situacija postaje sve nepovoljnija i nepovoljnija. Koliko je narušena starosna struktura govore podaci da je recimo u odnosu na 91. znači 2011. u odnosu na 91. godinu imamo oko 250 hiljada žena manje u reproduktivnom periodu, znači od 15. do 49. godine. To vam je izuzetna stvar. Ako vi imate toliko sada smanjenu tu bazu žena koje mogu da rađaju, bez obzira na posticaje, bez obzira na da kažem reproduktivne norme, nećete prosto zadovoljiti potrebu za prostom reprodukcijom, odnosno nećete moći da sprečite depopulaciju. Tendencije su, da kažem, nepovoljne i do sredine 21. veka bilo koju varijantu projekcija da uzmemo, imaćemo manje stanovnika nego posle Drugog svjetskog rata, odnosno u najnepovoljnijoj, da kažem, varijanti gde bi možda, ajde da kažem, hipotetički zadržali postojeće norme, mi bismo imali oko 4,3 miliona stanovnika, najperspektivnija je oko 5,5 ili 5,6 miliona, tako da je to neka realnost s kojom moramo da se suočimo.
U poslednjih možda godinu dana mi slušamo o raznim merama za povećanje nataliteta. I ako se primene prave mere, koliko je godina potrebno da mi osetimo neko možda zaustavljanje nekog trenda?
Demografski trendovi su bili jasni još početkom 70. godina. Znači kolege, mislim, demografi koji su se bavili tada fenomenom nedovoljnog rađanja su ukazivali na ovaj problem i, kako da kažem, demografi su sa svoje strane jasno pokazali šta nas očekuje i do koje mere, da kažem, neaktivnost države ili prosto inertnost po tom jako bitnom pitanju može da dovede, kako može da ima posledice. Činjenica je da je u više navrata pokušane određene mere, da je došlo, da su, da kažem, formirano, mislim, izrađene određene strategije i evo sada ponovo revitalizujemo strategiju koja je već pre toga bila aktuelna. Činjenica je da populacione mere nisu jeftine za državu i činjenica je da one ne mogu da daju rezultat za vreme jednog ili dva mandata vlade. To je nešto što je vrlo, da kažem, nepopularno i samim tim to je odgovor na ovo pitanje da li su političari, u kojoj meri političari. Političari su naravno bitni jer oni kreiraju opštu klimu, da kažemo, u društvu.
Između ostalog i strategije, ja?
Naravno. I zato je bitno da oni prosto razumeju taj problem i da pomognu njegovom rešavanju. Ono što imamo kao iskustva razvijenih zemalja, znači koje su se i ranije suočila sa ovim problemom i koja imaju mere populacione politike već dugi niz godina, pomenuću Francusku koja preko veka ima populacione mere, pokazuje da bez obzira koliko su jake populacione mere, bez obzira koliko su one, da kažem, opsežne, koliko mogu da pokrenu, one ne mogu previše da utiču. Znači, priča se između 10-15% u odnosu na neki, da kažem, onaj realne stope fertiliteta. Tako da, sa postojećim normama, vrlo je teško očekivati da ćemo mi doći na nivo proste reprodukcije, znači 2,08-0,07 deteta po ženi. To je jako teško. Znači, najrazvijenije zemlje sa godinama, decenijama ulaganja u populacionu politiku uspevaju da dođu do te neke granice. Znači, pričam recimo Švedska, Francuska, tu su negde na granici proste reprodukcije uz izuzetan priliv emigrantskog stanovništva koje sa sobom i nosi određene reproduktivne norme koje su obično više nego, da kažem, domicilno stanovništvo. Druge zemlje nemaju takav uspeh, tako da ne mogu da kažem da sam optimista po tom pitanju. Takođe, ako hoćemo da sprovodimo određene populacione mere, one moraju da budu kontinuirane, one moraju da traju, da nude određenu stabilnost, da se prosto ne dovode u pitanje. Znači, one ne mogu da budu vezane za, kako da kažem, dnevno politička dešavanja, prosto moraju da budu odvojene i, kažem, da se sprovode. Moralo bi da se, kažem, ozbiljno pristupi tom problemu i rezultati ne mogu da se očekuju za par godina, znači prosto to mora se završiti jedan demografski ciklus, znači od najmanje 15 godina, da bi mogli da kažemo da li imamo pozitivnog efekta. Da li smo mi spremni da recimo 15 godina ulažemo, pa tek onda da vidimo, to je, kako da kažem, na strani onih koji donose te odluke. Mnoge zemlje se suočavaju sa istim problemom i pokušavaju da prosto određenim merama, a onda vidimo da nisu u stanju da ni 2 ili 3 godine sprovedu, da kažem, dogovorene mere, pa onda to, kako da kažem, ne nudi neki pesimizam ni za nas. Imamo primer koji se često navodi u javnosti, to je primer Rusije sa izuzetom, pa da kažem, finansijskom pomoći koja je omogućila da se stope podignu u određenom trenutku i da negativan prirodni priraštaj postane pozitivan, ali Rusija ima mnogo drugih specifičnosti, mislim, apsolutno nije za poređenje sa Srbijom i tu čak nisam optimista, odnosno mislim da su to kratkotrajne mere koje su takođe bile više populističke nego što su zaista
dale rezultat na duže vreme.
Tako da.
Ali imamo i primer Crne Gore, koji se često navodi kao primer populacione politike koja je kratko trajala.
Nisu pristupili verovatno tom problemu onako sistematično, čak nisu ni znali koliki broj potencijalno ima žena ili koliko ima žena sa troje dece, tako da su se možda i iznenadili, da kažem, zahtevima, a i činjenicom da je to jedan jako, mislim, veliki udarac za jednu malu ekonomiju kakva je Crna Gora, tako da su vrlo brzo. Zato kažem, to je ta, nažalost, neozbiljnost kod ozbiljnih stvari.
Let's say you're living in the inner city. You're an angry young man.
they say you got a pretty good chance, my brother, of winding up in jail. Incarceration, understand, is a lucrative industry. Whole towns are living on it. It's a 21st century slavery. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it and get our heads and hearts behind it. But right now, don't know what to do. That's why I'm feeling blue. You see a lot of guys so frustrated. They just want to kick somebody's ass. It's not just a racial thing these days. Oh yeah, it's privilege and class. Education is a factor you can't afford to ignore. Still the best way, my brother, to even up the score. Somewhere is there a solution? If there is, we've got to find it and get our heads and hearts behind it. But right now, don't know what to do. That's why I'm feeling blue.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, K Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombak dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Eko. Letnji koncert. Radnim danom od 12.05. Samo na talasima Radio Beograda 2. Od 18. juna do 21. septembra. Slušajte najbolje koncertne snimke sa domaćih i stranih podijuma.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Htela bih za kraj razgovora da skrenem pažnju na jedan vaš rad koji se bavi pojmom koji je, mogli bismo reći, u svetskoj demografiji novijeg datuma, a to su te prevremene smrti i njihovo uticaj na demografska kretanja. Kažete mi nešto o istraživanju koje ste uradili, koje je bilo za period do 2010. Šta su bili ti vaši prvi rezultati, a onda ćemo se vratiti na vreme današnje.
Da. Pa potencijalno izgubljene godine života kao jedan pokazatelj stanja, znači mortaliteta, je, ajde kažemo, relativno, nije tako baš noviji, ali se prosto kod nas nije primenjivao, nije se poklanjala neka pažnja. Tu se u stvari težište prebacuje na smrtnost mlađih, odnosno što se smrtnost dogodi u mlađem starosnom uzrastu, to je veći teret za državu, odnosno to je veći gubitak za državu, pa samim tim merama kojima se sprečava smrtnost u ranijem starosnom uzrastu može u mnogome da se pomogne, da kažem, zdravstvenom sistemu zemlje. Činjenica da upravo one smrti, pre svega od nasilnika uzroka smrti, koje mogu da se na neki način spreče, preduprede, su smrti koje, na koje možemo najlakše da delujemo, i tu treba upravo obratiti pažnju. Znači, smrtnost od nasilnih uzroka smrti, smrtnost od onih uzroka koje je moguće i preventivom, znači usled strategija protiv pušenja, alkoholizma. Pušenje je jedan od značajnih, da kažem, faktora rizika u Srbiji. Mi smo visoko rangirani u Evropi i svetu usled, da kažem, posledica smrtnosti od tog uzroka, tako da mnoge bolesti su jasno onako povezane sa tim, a kod nas izuzetna tolerancija, kažem, prema pušačima. Gotovo 50% hroničnih bolesti može da se prepiše uticaju duvanskog dima. Alkoholizam ima, da kažem, manje značaj, ali takođe, da kažem, bitno, i to je ono što može, na što može preventivno da se utiče. Mi imamo situaciju da prema anketi o zdravlju stanovnika Srbije, devojčice u kategoriji od 15 do 19 godina, u starosti 15-19 godina, su u višem procentu pušači nego muškarci, što do sada nije bio slučaj. I, kako da kažem, kod mlađeg stanovništva imamo jasne stope porasta, znači ne pada, tako da kada se pogleda sredovečno stanovništvo, gotovo polovina stanovnika puši. Tako da tolerantnost pušenja u zatvorenim prostorijama, to su sve neke stvari koje bi mogli preventivno. E, to su, to, o tome upravo govore potencijalno izgubljene godine života, o svim onim godinama života koje su izgubljene zato što, eto, prosto nismo adekvatno reagovali na to.
Prepoznali problem. Kako na, na, na taj problem utiče ono što mi, obični građani, shvatamo kao crnu hroniku, a takođe može da se prevenira? To su porodična ubistva, to su saobraćajne nesreće, to su kriminalni obračuni itd. itd. Toga ima svakodnevno. Ne znam da li statistika o tome vodi računa.
Ta inače pokazatelj se izračunava na osnovu, da kažem, podataka o smrtnosti stanovništva, tako da jasno da utiče. A kada pričamo o uticaju medija i o činjenici da sve češće slušamo tu crnu hroniku, da imam utisak da nikad više samoubistava, nikad više porodičnog nasilja, ubistava, saobraćajnih nesreća, moram da kažem da je to jedna iskrivljena realnost i da je upravo obrnuto. Nikad manje. Znači, nikad manje nismo imali samoubistava, nikad manje nismo imali ubistava, znači sve ove kategorije su u padu. Tako da, prosto u želji verovatno za senzacionalističkim vestima i u želji prosto za vestima, to je sad mnogo više dostupno javnosti, pa se, kažem, prosto stvara slika kako je to sada, da kažem, značajnije, međutim, ne, trend je suprotan.
Još uvek nas, hoćete da kažete, više ubija duvan nego automobil ili zalutali metak.
Pa, to nikad nije bio problem, kako kažem, to nikad nije ni moglo da se poredi. Mi kada pričamo o uzrocima smrtnosti, hronične nezarazne bolesti čine 75% ukupnog broja smrtnosti, dok nasilni uzroci samoubistva, to vam je procenat ili 3-4% za nasilne smrti ukupnom broju umrlih, tako da to ne može da se prosto ni poredi, ali je tendencija pada, znači, zato što sa starenjem stanovništva prosto to opada, znači, mislim, nasilne smrti su pre svega vezane za mlado stanovništvo. Kad imate mlađe populacije, imaćete i više udele, da kažem, nasilnih smrti. Kad imate staru populaciju, da kažem, literatura pokazuje više stope smrtnosti od samoubistava, međutim, kažem, tendencija je kod nas opadanja, tako da, što je opet i jedan opšti trend, znači, tako da, bez obzira na sliku u medijima, kažem, kod ovih kategorija smrtnosti imamo pozitivne tendencije, odnosno pate.
Lightness in their eyes, taking a long
Poštovani slušalci, završena je današnja emisija Stepenik. Moj gost bio je dr. Ivan Marinković, istraživač u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.